Sultan sarayla birge ekin yerindeydi. Birden atlının biri tüştü ve sultana dedi.
Han seni görmek ister. Tez ol. Tez ol, tez ol.
Gidin hanım. Beni ne eyleyir?
Ben bilmirəm. Gelirsen ya seni kolu bağlı yaparım.
Hazan.
Elə bil mücələndi.
Han gəzəblənsə işin yaş olar seni.
Yapışın kollarından sürüyə sürüyə götürür.
Sultanın qollarından yapışarken onu xanın yanına apardılar. Xan sultanı görecek dedi.
Sultan sensen, bizler pərisinin atası sen olursan. Mənəm, mən. Baş halva, şans kapının ağzına gel. Senin o güzel kızın han evinin kadını olmalı. Ben ediklerden de güzeldi sana.
Benim kızım adaklıdır. Han çobanın adı onun üstünde. İndi saray benim elimde yalnız bir amanattır. Han çobanın amanatı.
Sen razı olsan her ne hall olar. Han çoban kimdi? Ben kimin hanın yanında? Sen razı olsan dünya malından da her ne istesen vereceğim.
Benim kızım nişanlıdır. Ben de senin malına ihtiyacım yoktur.
Ekşi, baktığa tepik vurma. Benim adım gelende bu mahalda her eyleşen olsa durur. Her danışan olsa susur. Sen ne deyirsen, razı olmasan da sarayı aparmalıyam. Senin derve saman tettirre.
Saray yaşmağını yüzüne çekti. Atanın ellerini yapıştı. Sultan dedi.
Ay kızım. Sen her kızı el koysan yok eşitmezsin. Allah'tan kork. Benim kızım ben gözlüyorum.
Hanın işaretiyle adamları sultanın üstüne cumdular ve onu vurmaya başladılar. Sultanın baş gözü yaralandı. Atlılar sarayı güclə mindirdiler ata. Sarayın sesi ve sultanın nalesi Muğan çölünü bürüdü. Saray çalışırdı onların ellerinden kurtarsın. Xanın emriyle sarayın ellerini bağladılar. Sara qollarına ip bata bata, dartıb çalışırdı özün nicata, yaralı sesiyle çağırdı ata. Atanın ciğeri alıştı yandı, atanın baş gözü al elvan qandı. Muğan çölünün semasına qara bulutlar köçmüşdü. Muğan sarayla sultanın halını ağlayır. Araz kükreyirdi ve başını daştan daşa çırptı. Araza yaxınlaşarkən sarayın əllərindən ipi açdılar. Saray sultanla vidalaşmaq istədi. Ata ilə bala qucaqlaşdılar, ağlaşdılar və vidalaşdılar. Saray son anlarda dedi:
Atacan, mənim salamımı ən oğluma getirərsən.
Xan elə zənn edirdi ki, nəcabətli saraya sahib olubdu. Oğlarını eşə-eşə saraya dedi:
Sən evinin gülü olacaqsan, nazlı pəri, mənim pəri, gəl, gəl.
Nəcabət simvolu, şərafət və qeyrət nümunəsi, Muğan qızı, bir araza baxdı, bir Muğanın tutqun səmasına. İffətin qoruyan xan çobana vəfalı saray birdən körpü üstən özünü arazın lil suyuna tapışırdı ki, özü duru qalsın. İllər soğuşdu, günlər keçdi və saray dillər əzbəri oldu. Saray
Hüccətullah Babayi, Fərşid Səlamət, Şərarə Hicəbri, Mircəlil Mirhəmizadə, Leyli Nəzəri, Məlihə Xəyyir, Vəli Neməti, İsa Cəfəri, Rüqəyyə Hüseyni. Ravi Qafur Məliçi. Yazıcı Əskər Təqayi. Səs mühəndisləri İsa Cəfəri Rad, Sohrab Cəfəri. Rejissor və prodüser Əskər Təqayi.
Çobana gidin. apardı senler saraya. Seller sarayı bir ala gözlü balami. Her paçayı derin ayım alma, her paçayı akar sular senin oyun olmaz, akar sular senin oyun olmaz. Sana kimi gelin olmaz. Sana kimi gelin olmaz.
Azizler, İran İslam Respublikası'nda Nerdebil şəhərindən Aran Radiosundan sizinləyik və keçid almaq istəyirik növbəti proqramlarımıza. Səslənəcək abidələr unvanlı verilişimiz, sonra Nur Səhifəsi unvanlı proqram var, Gizlin Xəzinə unvanlı verilişini dinləyəcəksiniz saat 9.10 dəqiqədə və saat 9.30 dəqiqədə danışıq proqramımız təqdim olunacaq. Digər verilişlərimizdə fürsət olsa, inşallah unvanlarını diqqətinizə çatdırırıq. İndi isə birlikdə dinləyirik Abidələr unvanlı verilişimizi.
Abidələr. Bismillahirrahmanirrahim. Böyük memar, ulu sənətçi, bütün əzəmətə malik olan Qadir və Mehriban Allahın adıyla. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Aran Radiosundan Abidələr ünvanlı veriliş ilə qulluğuzdayıq. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayaraq növbəti verilişimizə başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, günə bu verilişdə istəyirik sizinlə Azərbaycan Respublikası abidələri haqqında danışaq. Ötən növbəti verilişdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olan Bibi Heybət məqbərəsi haqqında danışdıq. Həm də qeyd etdik ki, Azərbaycan Cümhurisində 50-dən artıq pir ya imamzada var. Bibi Heybət, Nardaran və Gəncə imamzadaları demək ziyarətgah olmaq baxımından üstün mövqə malikdilər. Bunlar imamzadadılar. Demək, bu ziyarətgahlar isə keçmiş dövranlarda yaşayıb, xalq tərəfindən tanınmış və məşhur olmuş müqəddəs məkanlar adlanıblar. Yenə də sizə dedik ki, 8-ci imam, İmam Əli İbni Müsər Rıza əleyhissalamın bacısı, Hökmə Xatın Səlamullah əleyhanın məqbərəsi ətrafında yaranmış Bibi Heybət Pir kompleksi Bakı şəhərinin yaxınlığındakı Şıx kəndində olmuşdur. Qədim zamanlarda bu imamzada ətrafında günbəz örtüklü iri cami məscidi, ikinci kiçik məscid, məqbərələr, sərdabələr və sairlər olmuşdur. Lakin sonralar bu müqəddəs məkanın zəngin kitabxanası, əlyazmaları, kitabələri və sairləri birlikdə yer üzündən silinmişdir. İndi isə bir telefon bağlantımız olacaq Mövlayı cənabları ilə elə Bibi Heybət haqqında. Mövlayı cənablarından istərdik bizə bu kompleks haqqında qısa bir məlumat versinlər.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əz eləyəm umum xalqımıza, mehriban və səmimi yoldaşlarımıza. Qulluğu zərz eləməliyəm ki, o imamzadə ki, Bibi Heybət adında vardı, həqiqətdə və doğruluqda Həzrəti Fatiməyi Hazar Seta ya Soğra adlanı. Bu buzurgəvar Həzrəti İmam-ı Müsəd Nəzəfər əleyhissəlamın qızlarının biri olmuş ola. Rivayətlərə əsasən o xanımın öz həyat yoldaşı da və digər familiyalarından da orada olmuş ola. Ona görə indi deyil orada təşrif varsınız. Orada bu buzurgəvardan sonra da başqa qəbrlər də var.
Səbət İbni Cövzi 7-ci qərnin dinşülaslarından biridir ki, öz kitabında belə yazır. İmam Kazım əleyhissəlamın 4 qızının adları bunlar idi. Birincisi Fatimə-i Kübra, ikincisi Fatimə-i Suğra, üçüncü Fatimə, dördüncüsü Fatimə-i Uxra adıyla.
Əlbəttə, bunu dərz eləməliyəm ki, tarix boyu böyük alimlər, böyük ariflərin də qəbri o məkanda vardı. Yəni, o həmin yeri ki, yalan orada Bibi Heybət adlanı, ora bir istilah böyük bir məqbərədir. Alimlər və məxsusən Azərbaycan məntəqəsi və Qəfqaz məntəqəsinin bu sonki vaxtlar, yəni 100-150 il bundan əvvəl vaxtlar böyük alimlərin də məqbərəsi oradadır. Orada dəfn olub, o İmamzadə əleyhissəlamın kənarında. Ora böyük və müqəddəs məkandır.
Fatimə-i Kübra həman Həzrət Məsumə Səlamullah əleyhadır ki, müqəddəs Qum şəhərində dəfn olunub. Onun hərəmi Qumda çox önəmli və əzəmətli bir ziyarətgah olmuşdur. Amma Fatimi Suğra Bibi Heybətə məşhurdur ki, Bakı şəhərinin kənarında toprağa tapşırılıb. Hər iki türbə, yəni Qumda olan Həzrət Məsumə və Bakıda olan Bibi Heybət məqbərələri indi illərdir ki, aşıq və etiqadlı şiələrin ziyarətgah və ibadətgahları olub.
Səfəviyyə dövründə Şah Təhmasibin təbəssüsündən bir şəxs idi, namı Şeyx Bunyad. Orada gəlib və oranın mütəvəllisi olub. Ələn o hökmlər hamısı oradadır. Və o ailə kələn başıda bu unvanı Bunyadov tanınır. Məsələn, o cümlədən İsmail müəllimi deyə bilirəm. Bunlar hamısı o Şeyx Bunyadın nəvələri və onun ailələridirlər. Və bu özü də bu kitab kimin ilə Bakıda da yazılıbdır və basılıbdır. Və Təbrizdə də və başqa yerlərdə də. Bu beytilaq məkan o zamandan iki Şah Təhmasib də o Şeyx Bunyadi orada mütəvəlli, sahibkar ora beytilaq məyyən edirdi. O tarixdən də bir yana ta sonuncu vaxtlara, hətta o tezarların da dövründə oranın müəyyən mütəvəllisi vardı. Oranın idarə filicinə beytilaq yetişən insanlar və alimlər vardı.
Hörmətli dinləyicilər, biz ötən verilişdə sizinlə elə Bibi Heybət ziyarətgahı haqqında danışdıq. İndisə bu verilişdə də yenə bu barədə artıq məlumat vermək istəyirik. Bibi Heybətin qəbirdaşı üstə o həzrətin adı həkimə də yazılmışdır. Gəlin bir neçə tarixi, dini və ədəbi qaynaqlara başvuraq və görək din və tarix alimləri bu sahədə nələr deyiblər. Seyyid Cəfər Ali Bəhrul Ulum Töhvətul Ulum adlı kitabında elə Bibi Heybətin Fatimi Suğra olub və Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissəlamın qızı olmağına işarə edir. Məhəmməd Həsən xan Etimadüssəltənə Mirat adlı şah əsərində elə haman bu mövridə işarə edib. Digər adlım yazıçılardan demək, rəhmətli Əli Əkbər Dehxuda və Əllamə Baqir Şərifdilər ki, Bibi Heybətin Həzrət Musa Kazım əleyhissəlamın qızı olduğunu təyid edirlər.
müsəlləm bu banu və bu xanım orada bir istilah Həzrəti Fatimədir, Həzrəti Musa ibn Zəfər əleyhissalam 7-ci imamımızın qızıdır və möminlər hamısı onların ziyarətinə keçməlidirlər, hamımız olanın hörmətini saxlamalıyıq.
Bir daş yazısında belə yazılıb. Bu türbə 1018 Hicri qəmər ili Şahabbas əmri ilə bina olunub. Ancaq türbə kənarında yer alan bir məscidin də binası İranın Neyşabur şəhərindən gələn Hacı Şərif adlı bir sənətkara aiddir ki, 11-ci qəməri qərnidə İslamı yaymaqdan ötürü Bakı şəhərinə gəlib və bu İmamzada kənarında bir məscid bina edib. İndi demək illərdir ki, Bibi Heybət məqbərəsi xüsusilə xas günlərdə, o cümlədən Aşura və Tasua günləri Azərbaycan Respublikasının şiələrinə böyük bir yığıntı məkanı olur və yaxın uzaqdan şiələr ibadət və ziyarət üçün bu müqəddəs məkana gəlirlər.
Ya onun bir qulluqçusu var imiş Heybət adında və bibi demək fars dilində banu və xanım deməkdir. O banu və o xanım ki besilə hörmətdən, ehtiramdan və səmimiyyətdən bəhrələnmiş olmuş olaq. Ona görədir ki, bibi Heybət o Heybətin adına görə ora o bibi Heybət adı qalıbdır. Azərbaycan məntəqəsinin ən böyük və mühüm imamzadələrinin və abidələrinin biri bu müqəddəs məkandır. Əlbəttə, Nardaranda da Bibi Həkimə ki, sonuncu vaxtlardır və başqa yerlərdə də Şamaxıda və başqa yerlərdə də ki, özünün hamısının tarixi var, qaynağı vardır ki, inşallah öz yerlərində bunlar da hamısı bəyan olar, inşallah Allah. Allah hamımızın əlimizi inşallah Əhl-i Beyt əleyhissalamın ətəyindən kənar eləməsin və bu məhəbbətlər, bu sevgilər ki, həqiqətdə bizi o din və İslam və Qur'an yoluna doğrulandılar, inşallah bunlardan bizi faydalandırsın və nəslimizə də o cürək ki, tarix boyu bir çaraq kimin olublar, bir parlaq günəş kimin olublar hamımızı Allah və Qur'an mehverində və Qur'an kənarında saxlayıblar, həmişə də inşallah o cür olsun və o cür də olacaq inşallah sağlam. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Dediyimiz Bibi Heybət türbəsi Bakı şəhərində yerləşib, indi yüzlərcə ildən sonra Həzrət Fatimə Suğranın evi və mehrabı şiələr təvəssütü ilə bütün tarix hadisələrindən qorunub, nəsil bə nəsil hifz olunub indiki nəslin əlinə çatıb. Ancaq demək lazımdır ki, indiki əsrdə bu Azərbaycan Respublikasının şiələrinə və xüsusilə müsəlman gənclərə gərəklidir ki, bu türbəyə artıq dəyər verib, onu özlərindən sonraki nəsillərə də salim saxlasınlar. Bu türbənin gözəl minarəsi, əzəmətli günbəzi, duvarlardakı rəsimlər və xətləri, dəyərli kitabxanası indi demək İslam sənətçilərinin üstün olan sənətlərini dünyaya nümayiş verir. Hörmətli dinləyicilər, demək İslami ölkələrdə yerləşən bütün məscidlər, türbələr və ziyarətgahlar İslam dünyasını bütün dünyaya tanıtdırırlar. Dünyanın hər bir cüşəsində hər zaman bir türbədən, bir ibadətgahdan Allahu Əkbər nidası qovzananda belə bir mənası var ki, hələ İslam dünyası diridir və öz varlığından difa etməyə amadədir. Demək, İslami abidələr, məscidlər bizim dayanacaq yerimizdilər. Ziyarətgah bir ibadətgah olmaqdan əlavə, dünyaya deyir ki, şiələr öz din başçılarını unutmazlar və onların yollarına davam verməkdə çalışacaqlar. İndi bizlər də gərək ki, bu müqəddəs məkanları tanıyıb, onlara aid olan bütün din və tarix məlumatı dinləyək. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimiz burada sona çatdı. Ayrı bir görüşlərə kimi sağ olun, salamat qalın, Allah amanında.
Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan bu özəl gündə qulluğunuzdayıq. Bugün həm Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın viladət günüdür, həm İslami İnqilabımızın banisi, dahi rəhbərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin anadan olduğu günün il dönümüdür, mövlud günüdür. Həmçinin təqvimimizdə bugün xanımlar, analar günüdür əzizlər. Və digər bir münasibətlə də müsadif edir bu günümüz və o da böyük sərdarımız Hacı Süleymaninin şəhadət il dönümüdür ki, bu günü bunun üçün də bütün dünya müqavimət günü adlandırıblar təqvimimizdə. Biz bu münasibətlərdə qulluğunuzdayıq Aran Radiosundan və bu münasibətlərə xüsusi verilişlər təqdim olunub, təqdim olunacaq siz əzizlərimizə hər yerdəsiniz. Allah Taaladan iki dünyanın saadətini hər birinizə arz edirik. İnşallah arz edirik ki, Allah Taala hər birimizə bu fürsəti versin ki, eləyə bilək öz həyatımızda Allah Taalanın seçdiyi bəndələrinin ismət və iffət və mətanət və həmçinin təharət əhli olan Həzrət Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın həyat tərzinə diqqət yetirməklə ülgü alaq və həyatımızı gözəlləşdirək. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosundan qeyd etdiyimiz kimi sizə bir-birindən fərqli verilişlər təqdim olunur. Siz də nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi bizə söyləyə bilərsiniz. İki nömrəmiz var. 00-98-453-38-19-1000 və 00-98-910-893-87-18. Unutmamalıyıq ki, əzizlər, İsmət və Təharət xanıdanında üzük, demək olar, qaşı kimi parlayan xanım Həzrət Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın danışıqları, davranışları həm o dövranda, həm bugünədək insanlarda dəyişik yarada bilər və müsbət təsir buraxıb və yenə də buraxacaq. İnşallah bu müsbət təsir buraxanlardan olaq və çalışaq ki, belə bir gözəl və dəyərli günlərdə biz də faydalanaq və bəhrə aparaq və çalışaq ki, həm həyatda öz həyatımıza və həm digər insanların həyatına biz də təsir buraxanlardan olaq. Aran Radiosundan verilişlər davam edir. Nur Səhifəsi unvanlı proqramımız hazırda təqdim olunur. Sonra Gizli Xəzinə unvanlı proqramımız səslənəcək.
Nur sayfası.
Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü verilişimizdə Mübarək Bəqərə surəsinin 190-dan 195-ci ayələrini sizinlə bərabər dinləyib və onların tərcüməsinə diqqət yetirəcəyik. Birlikdə dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
Sizinle vuruşanlarla siz de Allah yolunda vuruşun. Lakin haddi aşmayın. Hakikaten Allah həddi aşanları dost tutmaz. Əziz dinləyicilər, düşmən qarşısında özünü müdafiə etmək bəşərin ilk hüquqlarından sayılır. Quran hər bir növ təcavüzə qarşı çıxmanın üzərində təkid edərək buyurur, düşməni İslama dəvət etməkdən öncə müharibəyə başlamayın. Müharibədə isə uşaqlar, qadınlar və qocaları hücuma məruz qoymayın. Hətta müharibədə belə insani hüquqlara riayət edin. Bu ayədən öyrənirik ki, cihad Allah yolunda və Allah üçün olmalıdır. Hətta müharibədə belə ədalətə və ilahi hüdudlara riayət etmək lazımdır. Allah Teala Bəqərə surəsinin 191 və 192-ci ayələrində buyurur,
وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنْ اِنْتَهَوْ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Onları harada tapsanız öldürün. Sizi çıxardıqları yerdən siz də onları çıxardın. Ona görə ki, fitnə yaxud şirk qətlidən daha pisdir. Bununla belə, Məscid-ül Həram yanında onlarla döyüşməyin ki, onlar da orada sizinlə döyüşməsinlər. Amma onlar döyüşə başlasalar, siz də döyüşün. Kafirlərin cəzası belədir. Əgər onlar vuruşdan və şirkidən vaz keçsələr, şübhəsiz ki, Allah bağışlayan və mehribandır. Əziz dinləyicilər, bu ayələr müsəlmanlara əmr edir ki, Məkkə müşrikləri ilə qarşılaşıb əvəz edici tədbirlərə əl atsınlar. Zira onlar müsəlmanları öz yurtlarından kənar edib, onları müxtəlif yollarla işgəncələrə məruz etdilər. Onların müsəlmanlara qarşı tədbirləri bir həddə ağır oldu ki, Quran onu insanı öldürməkdən belə pis təbir edir. Əlbəttə, Allah Məscid-ül Həram hürmətinin qorunması üçün də bu məkanda müharibə aparmağa izin vermir, məyər müşriklərin bu işə başladığı zaman. Allahın hökmü əsasında özünü müdafiə etmək hər bir məkanda və hər bir şəraitdə lazım və zəruridir. Bu ayələrdən öyrənirik ki, İslam və müsəlmanlara zərbə endirmək üçün hər bir fürsətdən istifadə edən düşmənlərlə əlaqədar qarşılıqlı tədbirə əl atmaq lazımdır və onların hilə qurmalarına izin verilməməlidir. Ayələrdən aydınlaşır ki, gərçi Allahın evinin hörməti lazım və vacibdir, ancaq müsəlmanların qanının hörməti daha artıqdır və onu müdafiə etmək müsəlmanların üzərinə düşən ən vacib əməllərdəndir. Həmçinin din düşmənləri ilə əlaqədar İslamın əhəmiyyətli üsullarından biri də qarşılıqlı tədbirlərə əl atmaqdır. Allah Taala mübarək Bəqərə surəsinin 193-cü ayəsində buyurur:
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
Onlarla o qədər döyüşün ki, heç bir fitnəlik yaxud şirk qalmasın və din ancaq Allaha məxsus edilsin. Əgər öz yollarından vaz keçsələr, onlarla işiniz olmasın, çünki zülmikarlardan savay ayrısına düşmənçilik edilməz. Əziz dinləyicilər, İslamda müharibə və cihadda məqsəd irqçilik amalları yaxud ölkələri ələ keçirmək ya da qənimət əldə etmək deyil. Bunun əksinə, məqsəd zülm, təcavüz, küfr və şirkin aradan qaldırılması, xalqın hidayəti və ədalətin həyata keçirilməsidir. Məhz bu səbəbdən müsəlmanlar yalnız dinlə mübarizə aparmaq və müsəlmanları əziyyət etmək qəsdində olan kəslərə qarşı müharibə və cihad edərlər və onların öz təcavüzlərindən əl çəkdiyi zaman müsəlmanların da onlara qarşı hərəkətləri dayandırırlar və müsəlmanlar tərəfindən heç vaxt müharibə başlanmaz. Əslində, kimsə əqidəsinə görə təcavüz və hücuma məruz qalmamalıdır. Bu ayədən öyrənirik ki, yer üzündə din üsullarının həyata keçirilməsi üçün batil əqidələri yayan zalim hakimlərlə mübarizə və cihad etmək lazımdır. Bundan əlavə, heç bir şəraitdə tövbə və qayıtma yolu kimsənin üzünə bağlı deyil, hətta kafir düşmən müharibə əsnasında belə batil əqidəsi və əməlini dəyişdirsə, Allah onu bağışlayar. Bəqərə surəsinin 194-cü ayəsində də belə oxuyuruq:
Əş-şəhrul haramu biş-şəhril harami vəl-hurumatu qisas. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
Bu haram ay, o haram ayın əvəzindədir və bütün hürmətlər əvəzli və qarşılıqlıdır. Demək, hər kim sizə təcavüz etsə, siz də onun təcavüz etdiyi kimi ondan əvəz açın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah təqvalılarladır. Əziz dinləyicilər, İslamda ilin 4 ayında müharibə haramdır. Bu aylar Rəcəb, Zilqədə, Zilhəccə və Məhərrəmdən ibarətdir. Müşriklər bu ilahi hökmdən sui-istifadə etmək və bu aylarda müsəlmanları hücuma məruz qoymaqla onları qəfildən yaxalamaq istəyirdilər. Ancaq onlar İslamın, müsəlmanların haqqı və qanına daha artıq önəm verməsindən xəbərsiz idilər. İslamda hörmətləri sındıran hər bir kəs qisas olunmalıdır. Düşmən tərəfindən hər bir təcavüz bir haram aylarda baş versə belə, elə həmin aylarda da cavablandırılmalıdır. Bu ayədən aydınlaşır ki, düşmən daima pusqudadır. Buna görə də düşmənlərə fürsətlərdən sui-istifadə izni verilməməlidir. İctimai müqavilələr və razılaşmalar qarşı tərəfdən pozulmayana dək möhtərəmdir. Habelə məlum olur ki, hətta düşmənlə qarşılaşmaqda ədalətə və insafa riayət etmək və təcavüzdən çəkinmək lazımdır. Bəqərə surəsinin 195-ci ayəsində oxuyuruq:
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
الله yolunda infak edin. Özünüzü öz elinizle tehlikeye salmayın. Yaxşılıq edin ki Allah doğrudan da yaxşılıq edənləri dost tutar. Əziz dinləyicilər, qabaqki ayələr cihad etmək və düşmənlər əleyhinə qarşılıqlı tədbirə əl atmağı əmr edirdi. Lakin aydın olduğu kimi, mali himayə olmadan və cəbhədə olan döyüşçülərin və ailələrinin ehtiyaclarının təmin olunmadığı bir şəraitdə müharibə və cihad çox çətin olur. Buna görə də müsəlmanlar Allah yolunda can və mallarından keçməyə hazır olmasalar, məqlubiyyətə uğrayıb həlak olacaqlar. Əlbəttə, sülh və dinclik zamanında isə sərvətlilər cəmiyyətin az təminatlı təbəqələrinə, habelə infaq, xums və zəkat vəzifələrinə diqqət yetirməsələr, ictimai təbəqə arasındakı fasilələr, çoxalıb cəmiyyətdə təhlükələrin və ədalətsizliyin yaranmasına səbəb olar. Buna görə də sərvətlərdə etidal və müvazinətin yaranmasına səbəb olan bəxşiş və ehsan gerçəkdə hətta sərvətlərin qorunmasına da zəmin yaradar. Əli əleyhissalam buyurur, zəkat verməklə öz mal sərvətinizi qoruyun. Oxuduğumuz ayədən isə öyrənirik ki, sərvət toplamaq və xəsislik yaxud qıtmırlıq əhval ruhiyyəsi cəmiyyətə hakim olsa, o cəmiyyətin həyatı və izzəti təhlükə ilə üzləşər. Ha belə məlum olur ki, insanın nəfsinə ziyan vuran və bir növlə həlak amili olan hər bir iş haramdır. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüz də bu qədər. Gələn görüşlərə qədər qadir və mehriban Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Allahumma rabban nuril azim rabban nuril azim Allahumma rabban nuril azim.
Əziz dinləyicilər, İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan qulluğunuzda qeyd etdik ki, bugün Həzrət Fatimə Zəhra Səlamullah Əleyhanın, həmçinin İslam İnqilabımızın dahi rəhbəri Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin viladət il dönümü günləridir. Mövlud günündə qulluğunuzdayıq. İslam İnqilabımızın qələbə çaldığı illərində əzizlər 1359-cu günəş ilində dahi rəhbərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh buyurmuşlar, əgər bir gün ana və qadın günü olsa, Fatimiyə Zəhra Səlamullah Əleyhanın viladətindən dəyərli və fəzilətli bir gün ola bilməz. Bir xanım ki, vəy xanudanının iftiharı və İslam dünyasında işıq saçan bir günəşdir. Doğrudan da belədir, təbrik edirik siz hörmətlərə, bütün xanımlara, bütün demək olar analarımıza bu dəyərli günü. Və qulluğunuzdayıq Aran Radiosundan yenə də digər verilişlərimizlə. Gizli Xəzinə unvanlı proqramımız təqdim olunacaq siz əzizlərimizə, dostlar. Bizimlə qalın lütfən.
Lay lay çalam yatarsan qızını günəbərəm. Sizdən bizə zəbərsə. Məsələsə, telləri nəsin? Şah qapıya gəlməsə, qız verilərəm.
Əmdür, ayuz, gönül, mübavrər şiş.
Şalt ayaq olsun, balam yesin sağ olsun. Nehrəm olsun.
Deyin Allah mübarək eləsin.
Allah mübarək eləsin.
Gizlin xəzinəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlər, salam. Salam və hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün de Gizlin Hazine verilişiyle kulluğunuzda olacağız ve Gizlin Hazine'den, yani elimizin şefahi edebiyatından danışacağız. Lütfen bugün de bizi izleyin. Əzizlər, folklor və onun mühüm şaxəsi olan şəfahi ədəbiyyatın yaşayışın bütün sahələrində yeri var. İnsan dünyaya gələndən, yəni anadan olandan ölənə kimin sanki müxtəlif dəblər, rəsmlər, adətən ənələr, təmsillər, atalar sözləri və belə-belə janrlar ilə yaşayır.
Laylay çalam yatarsan, qızıl güldə batarsan. Qızıl gülün içində bircə yuxu taparsan.
Uşaq folkloru zəngin folklorun böyük bir bölümü olaraq özünə özəl yer qazanıbdır. Uşaq folkloru anlam və düşüncə baxımından sadə, öyrədici və əyləncəli olur. Uşaqlara aid olan folklorun bir bölümünü böyüklər, bir sırasını da uşaqlar özləri yaradıb, yaradırlar. Əlbəttə bu bölüm özü də iki maddi və mənəvi hissəyə bölünür. Oynatmalılar, uşaq geyimləri, və uşaq üçün hazırlanan vəsilələr, məsələn, beşik, qolçaq, yatsaqçaxa maddi folklordan sayılırlar, amma mənəvi uşaq folkloru qat-qat zəngindir. Folklorun bu mənəvi bölümü anaların dörd misralı laylaları ilə başlanır.
Lay lay beşiğim lay lay, evim eşiğim lay lay. Sen git şirin yuxuya, çekim keşiğim lay lay.
Anaların uşaqlara olan arı və duru sevgiləri laylalarda görünür. Həmin sevgi yenə də şeirə köçürülərək iki 4 ya 6 misralı nazlamalar qalibində körpələrə oxunur.
Allah sən bunun tayını ver, oxunu gizlət, yayını ver. Olanlarınkin saxla, olmayanlar payını ver.
Balama qurban ilanlar, balam Hasan dilanlar. Balama qurban inəhlər, balam Hasan inəhlər.
Şam bağlayan arılar, qonar gülə sarılar. Balama qurban olsun, yaxşı ötmüş qarılar.
Səni
Adını sanıyorum.